habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington. Waa habeenimo Khamiisa, waana 7 bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ku eedeeya dowladda federaalka Soomaaliya inaysan iskaashi kala samaynin dhinaca la dagaalanka argagixisada.
Waxaan kari la'nahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibka ku haya, innagana dhibka ku haya, inaynu xitaa informationkooda iska kaashanno. Taasi xitaa inagu diiday. Waxaan leenahay markaa waa wanaagsan in lama yidhaahdaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyana ka jawaabtay eedeynta Soomaaliland. Wareysi ayaanu kaga haynaa.
Horta arrinkaas hay-adaha amniga u shaqale oo maaragtaa inay ka jawaabaan ama ay wax ka yidhaahdaan leh, laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideeda guud ahaan annaga dowladda Soomaaliya hadaan qof amni maba siyaasadeyn kara.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaayo marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin aqriyo. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi kadib markii isaga iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Qorqor ay isku khilaafeen arinta Ahlu Sunna. Fiqi oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa waxa uu ku sheegay, maanta waxaan madaxweynaha galmudug u gudbiyey iscasilaadeydii xilka wasiirka amniga galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca u dhexeeya. Axmed Fiqi ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Qorqor uu doortay wadada dagaalka iyo colaadda galmudugna uu ku reebaysa maxadhooyin dambe isagoo adeegsanaya ciidamo Muqdisho laga soo daadgureeyo, kuwaasoo wax tala ah mas-uuliyiinta galmudug ama wasaaradda amniga aysan ku lahayn. Waxa uu sheegay in isaga uu soo jeediyey wadada wadahadalka iyo dagaal la'aantu inay ku sahlan tahay arrinta, kuna dhib yar tahay kana guul badan tahay midaasi, iyo sidoo kale in argagixisada Al-Shabaab la dagaalankooda aan xoogga la saaro loona jiheeyo gulufka socda dhankooda sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay inuu qaban doono shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan, fariinna uu ugu diri doono waxgaradka galmudug. Madaxweyne Axmed Qorqor aanu la xiriirnay kama aanu jawaabin wicitaankeenna. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi iska hor imaad uu ku dhex maray laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya. Ilo wareediye ku sugan Afgooye ayaa u sheegay idaacadda V O A da in ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkaasi ugu yaraan laba qof. Ilo wareediyada ayaa sidoo kale u sheegay V O A da in dagaalku uu ka dhashay muran lacago laga qaado mid ka mid ah baraha kontrol ee ku yaala Afgooye. Xaaladda magaalada Afgooye ayaa degan gelinkii dambe ee maanta. Saraakiisha dowladda ee Afgooye ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin iska hor imaadkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo cusub ay ka dhaceen gobolka Gedo, kuwaasi oo lala beegsaday Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Barta Twitter-ka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi ay burburiyeen 4 saldhig oo ay leeyihiin Maleeshiyada Al-Shabaab meel u dhow degmada Garbahaare. Ciidanku waxay sheegeen in duqeymahaasi ay khasaaro aad u ba'an ay loogu geystay Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin duqeymahaasi iyo khasaaraha ay u geysteen. Inta badan duqeymaha lala beegsado Al-Shabaab waxaa geysta taliska ciidamada Africom ee Mareykanka oo aan weli rasmi ahaan uga hadlin duqeynta la sheegay maanta inay dhacday. كدواد بيل كدي مركو مدحوين بايدن كدواقي قرشيه سبالارن اي لغولة دقالاميو حانونك كورونا فايرس كاسو اي قيبك احيد ان ملايين قف او مريكن اه قصب لغرد ان اي قاطان تلالك حانونك كورونا فايرس ايا وحو مدحوين بايدن ماان تا او غاري مقالة جيكاكو سيو او غالهاد لهرو مركا او سميي قرشيه سا جيفري سيانتس أقل كعد أقابل سن حرير كهولها كورونا فايروس أي شلي أشيغي ورياشة إن مدحوين بايدن أو كهد لدونا سامين تقرشيهيسا كاسو وغييري يشركضها أي أشيغيان وحك بدن بقلقف إني قصب أقل لغان شقاله ده إن أي قاتان حانونك كورونا فايروس أما ست الدباد لأ حانونك لوغة بارو أمرك مدحوينها أي سامين أي بقل مليون او شقال مريكنها أما سدح ميلو دولبا شقالها مريكنكا مغالذن oo ku taala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxay xarun u tahay shirkadda United Airlines oo ah shirkadii ugu horeysay ee fulisa amarka madaxweynaha iyadoo qasab uga dhigtay shaqaalaheeda oo ah 67,000 in ay qaataan talaalka. Sidoo kale waxaa soo raacay shirkadaha Southwest, JetBlue iyo Alaska. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baraawe waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo golaha deegaanka ee Baraawe. Dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada Afgooya ayaa sheegaya in maanta halkaas isku hor imaad uu ku dhaxmaray laba ciidan oo ka tirsan militaryga iyo booliska Soomaaliya. Arrimahan ayaa Aashi Ibraahin Aadan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Qaadir Maxamed Nuur City.
runti way jirtaa maanta in laba ciidan oo maxaa ku jira dawladda maxaa ku jira federaalka ka wadirsan inay isku rasaaseen degmada Afgooye duqradii ciidanka daraawishta ku dawladda federaalka iyo ciidanka military xogta dalka Soomaaliya qayb ka mid ah militaryga Muqdisho ka yimaadeen laakiin booliska meeshii soo joogan Afgooye baa kishqeenaya door salaam
waya bal si faahfaahin
waxa jirtay maxaa ku jira in ciidanka maxaa ku jira daraawishta dawladda federaalka Soomaaliya oo dhinac anaga maamulka koonfur galbeed la shaqeeya gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose oo talinkaya Italy Colonel Nuur Xayir ciidankaasi maxaa dhowr sano halkaas ay ku sugnayeen oo naga shaqeeyeen ee amniga salaaliga marka waxa dhacday in maxaa ku jira nin kamid ah askarta militaryga oo ciidankan maxaa ku jira saaxiib laha oo la tigana qorshadii ITOP oo salib u ahayd ciidankan daraawishta ayuu nin militari dhaxti kara talihii oo safar ku maqnaa yimid oo shalay wadanka soo gaaray kadib Afgooye uu gudbay ninkii militarigu yiri maxaa ku jira ka gurmaashan markaasuu yiri kama guuray halkaas uu muran ka bilowday dagaalka saas uu ku qarxay qorshada ITOP la isku qabsaday
waya waxaad ka warantaa marka qasaaraha dhacay intuu leegay
geerida haddii aan xaqiijinayn laba ilaa shan oo dhinaca militaryga booliska laba ka dhaawacantay shacabka laakiin lix ku dhimatay shacabka waa geeri naxdin leh xabadaha hadda dabajaa xabadiis waxay socotaa lix kilomitir shan kilomitir ilaa lix toddoba kilomitir meel lagu dhex dagaalamo magaalada bartankeedu waa iyo baabuurta oo kiyu ku jiraan oo maxaa kuwa bayda u socda kuwa muqdisho u socda kuwa muqdisho ka yimido oo waliweyn u socdaa kuwa Afgooye u socda iyo kuwa marka u socda halkaasi marka xabadahu way iftaa guryihii dadka ugu tagtay adoo dhowr iyo soddon waa dhaawac oo isbitaalada Muqdisho loo soo kala qaaday
marka meesha israsaasaynta ka dhacdo waa dhul aad cireeri u ah oo u shiila tuuraaba halkay Soomaalidu tiraahdo dhulka kuma dhacdo
u shiila tuuraaba dhulka kuma dhacdo caasho dad korkiisa ku dhacdo waa saas waxa badan saas soo kale noqotay maanta
iyo kala
boosaajo inay u badnaayo meesha
waxaad marka ka warantaa muddo intee lagay socotay israsaasaynta
israsaasaynta ilaa hal saac bar adoo goor dhow istaagtay ayadoo teltela laakiin waxaan ku baaqayaa haddaan ahay barasaabki goolshoo loose dagaal waxa uma taro waa in si degdeg a maxaan kura loo joojiyaa gacanka hadalka dagaal uma baahnin annaga ciidamada dowladda cadowgeenu waa hal waa nimanka maxaan kurada argixisada al-shabaab xitaa shabaab la dagaalamaya gobolka maxaan kura yeen xabad ku ridin
sidii waxaa dhinac kale ka warantaa degmada Baraawe oo caasimadna u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxaa iyada nagala wadaagi kartaa maamulka cusub ee Baraawe
caashabada waa runtaa oo hadda waxaan kala hadlayaa degmada Baraaweye waxaan ku yiraahdaa in Baraawe doorashada aqalka hoose la qaban in la qabto doorasho golaha deegaanka 72 xubnood ka kooban oo iska soo dhex doortaan beelaha degan Baraawe iyo nawaaxigeeda baadiyaheeda ama tuulooyinka hoose imaada kadibna maxaa ka awood qaybsigaas maanta 72 kale la xadhigay ayagaa soo qaybsanay 12 madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo maxaa ku jiraa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waxay shaxbay sameeyeen shaxdii beelihii 12 walow hadda muran maxaa ku jiraa uu bilaawday oo beelo qaar bay maxaa ku jira shir jiraayid ay qabsadeen oo ay leeyihiin kuma qanacsana habka wax loo qaybiyey xariskaata waa dimuqraadiyad laakiin maxaa ku jira golaha deegaanka waa markii ugu horeysay oo goolsho loo soo galo deegaan loo dhiso waa markii ugu horeysay degmada Baraa oo golaha deegaan maxaa ku jira lagu dhawaaqo in maxaa ku jira loo sameynayo
goorma lagu wadaa markii golaha deegaanka ee noqon doona hadiiba la doorto kii ugu horeeyay degmada Baraa yeelato goorma
madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicali Nafti Gareen wuxuu ka dhawaajiyay xafladdii oo xarig jarka ama maxaa ku jira furitaankii daafurkii maxaa ku jira golaha deegaanka habeenkii talaadada wuxuu yiri talaadadan talaadadeeda waxaan imaanaynaa Caleema Saaru talaada soo socota lagu dhawaaqay ahaa maamulka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu waramayay wariyaha Caashi Ibraahin Aadan Cashcuud halkaad kala socotaana waa VOA Washington Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay howlgalka ay ciidamada amniga magaalada Laascaanood kaga saareen kumanaan qof oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha amniga iyo nabadgelyada. Sidoo kalena waxay ka hadleen eedeyn fara badan oo loo soo jeediyey oo la xidhiidha dadkii magaalada Laascaanood laga saaray ee ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka xanaanada xoolaha, taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga, booliiska iyo badda, mas'uuliyiinta gobolka Sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka, iyagoona ka hadlay xarun loo furiyay ciidanka birmadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool ay ku yeelanayaan degmadiisa Laascaanood. Halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah, gaar ahaan gobolka Sool, inay u baahan yihiin nabadgelyo, inay u baahan yihiin xasiloonaan, inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay. In qof kasta oo muwaadin oo degmadan Laascaanood ku nool inay xaq dastuuri tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga. Lama isku heli mayno dadka reer degmada Laascaanood haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqeyn iyo inaynu qaylinno oo ninahna waxba la dilin.
Magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmi uga hadlin. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyay dilalkaasi.
Waxaan qirayaa in dad badan oo haldoora ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyay lagu ugaarsaday halkan lagu dilay oo ay dileen inta badan Al-Shabaab iyo wixii la xiriira iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la oran jiray Soomaaliya iyo dad Soomaaliland ka soo horjeeda marnaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dib u celin mayso ama dib uga gaban maayo inuu qarannimadiisii hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kasta ay ku qaadanayso.
Wasiiradu waxay dhaliileen jawaabtii dowladda Soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay, isaguna ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka, darsuunaaga dhanka dowladaha xiriirka leeyihiin Soomaaliland.
Dowladda kala goosanay oo aynu kala laba dowladood noqonay Soomaaliland qarannimadeeda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdeeda iyo siyaasadeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahayd dhibaatada ka saaro dal xoroona sideenna uu noqdo laba dal oo jaar oo walaala ah naynu noqono dalka Itoobiya Itoobiya isku dowlad maynaan ahayn dal laakiin laba dal oo jaar maynu nahay waxaanu shaqaynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqo u soo wada shaqeeyaan dadka aynu la leenahay xuduudda inaynu si wanaagsan wada shaqeyno waxaan kari laanahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah iyagana dhibta ku haya innakana dhibta ku haya inaynu xitaa information code iska kaashanno taasi xitaa inagu diideen waxaan leenahay markaa wax wanaagsan inama yidhaahdaan laakiin bacdamaa dad Soomaaliyeed iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin dadkii Soomaaliyeed ay madaxda u ahaayeen baa iyaga laftooda ku dhiban Soomaaliland khayru maydan haynin curfiga a ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday dadka jaarkiihii wanaag buu ku wada hadlaa haddii aad wax tarayso haddii aad wax qabanaysaan dalkii Soomaaliya la odhan jiray baa maanta la laayahayo calooshiinnu ku maqan yahay
xildhibaan axmed xasan cali oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka sool ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada laascaanood iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagoo dadka deegaanka matalaya.
Annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada, annagaa dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo canaan iyo maxaa wax loo qaban waayey. Waajibkayagu waxa weeye inaanu gobolka ka warbixinno, dowladda aanu soo riixno, aanu waajibkayaga qaadanno naloo doortay.
munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka sool, sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha bileyska ciidamada Somaliland maxamed aadan saqadhi, isagoona ku dheeraaday xaruntani waxyaabaha ay qabanayso.
Xerada waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka sool meeshii uu degi lahaa ee maaragta uu shaqada qaranka kaga foofilaa inay noqoto, taasaa marka koowaad loogu talagalay. Marka labaad waxaa loogu talagalay xero qulo la dhisimaa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay oo waxay ka mid tahay horumarka gobolka. Xeradii ugu quruxda badnayd gobollada laga dhisay weeye, ceeri gaabana waa la dhisay sanadkan, tanna waa la dhisay. Laakiin waxa odhan karaa waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobollada Soomaaliland. Taa macnaheedu waxa weeye laba macnay leedo, ciidankuna inuu dego xero uu wanaagsan dego, gobolkana in daaraq wax horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonayay. Halkan ay maaragtay ugu fudaynaysa reer laascaanood wax badanoo kalena way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta u sii daayaano, iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsan yahay oo isbeddel weyne ka muuqdo, haddana mirmirka ku dhex jira weli meel kale hanqalka usii taagan kasi Soomaaliland dhanba ka jirto. Waxaa leena waddankeena aan aamino aan wada shaqayno.
Cabdikariin Nolol, VOA.
Dhinaca kalena waxaa inoo suura gashay in dadkaasi laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. Dhinacooda aanu ka wareysano, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu waramay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay arrin uguba dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool xaqiiqdii maaragta aada ula fajaceen ka baxsan dhaqanka Islaamka ee Soomaaliyeed iyo midka dowliga ahba, taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata Soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoona loo degin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaas aad uga tegaysaan, iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heebsooco si gaara oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano Soomaaliyeed ah, haddana aanan loo digin habeen madow guryahoodii lagala baxay, dukaanadoodii lagala baxay, hantidoodii albaabada u furayeen laga kaxeeyey, waxaynu u noqotay wax dee maaragta cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda Soomaaliyeed lagu haynin. Waana fal aad u foolsun oo ay ku kaceen maamulka Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, laakiin Soomaaliland waxay sheegtay inay sababo amni aawada tallaabadan u qaaday in kulliyagaana xogogaal ah oo deegaankii ku sugan. Marka laga soo tago dadkaasi maatada tilmaantay in la raro inay qaadaan tallaabooyin ay amniga ku sugayaan, maxaa ku jaban?
Walaalow, horta isku amni ma nihin baan u malaynayaa. Amniga waxaa jiro qaab loo sugo oo adduunka meel walba la joogo, haween iyo caruur iyo dad ganacsata oo meel jooga aniga amniga laga sugaayo ma aqaan. Oo 25 sano ku noola anigu meesha ku dhashay, 25 sano ku gaaro, ilmo ku sii dhalay, haween ganacsanaysay muddo 25 sano oo deegaanka iyo dadkaba ka mid noqotay, iyo dee maaragta ganacsato la yaqaan oo hibil hibil la yiraahdo oo kumanaana oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in la yiraahdo arrin amni baan u sugaynaa. Anigu waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye, wax ka jiraahna ma jiraan, sababtoo ah amniga meel badanaa dal adduunka laga sugaa, dadna sidaan oo kale looma heebsooco. Dhaqanka adduunyada hadda jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga ogyahay muddo dhow waxa maanta halkaa ka dhacay ma aysan dhicin haddaynan ugu dambeynin dhibaatadii yahuudda loo geysan jiray. Meeshaan waxaa ka socdo wax aad u foolxun. Haweenkii jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya anaga amni ka sugeynay, anaga ilama ahan arrin saxan.
Waan gartay wasiir, mas-uuliyiin kala duwan Soomaaliland, wasiirro iyo xildhibaano iyo weliba ciidamada bay isugu jiraa, maanta waxay ka hadlay magaalada Laascaanood ee dabcan waxay ka jawaabeen hadalladii kala duwanaay ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya in waxaan sheegayeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa sida hadalka uu dhigeen in deegaanadii xamriya weliba meelo kale ay Hussein oo Soomaaliya kamid ah ee in uu gaari kari laayay balse waa amniga Laascaanood ka hadlayo in muuqata marka maatida laga yimaado iyo waliba culayska ku yimi in ka dawlad federaal ahaan aad amniga Laascaanood siyaasadeynaysaan saseed u aragtaan hadalka Soomaaliland ka soo baxay dambe
amniga Laascaanood horta waxa siyaasadeeyay waa Soomaaliland ee wasaaraha jumhuuriyadda federaal Soomaaliyeed maahan wasaaraha umadan Soomaaliyeed uu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaateynaayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waayo waa mas'uuliyad wuxuu u hayo haddii cid siyaasadeynaysa ay jirto amniga Laascaanood iyo shacabka Laascaanood iyo dadka deegaanka ahlo khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas 25 sano isla noolaayeen ay shaqo milaha wada ahaayeen adiib ay jirto cid siyaasadeynayso waa Soomaaliland waxaan kula talinaynaa inay ficilada noocaas oo kala cid ay u adeegayaan malahan magac Soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteenii bay ceeb ku tahay dhaqankeenii bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada Soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meeshaas 5 milyan lacag ka badan oo deegaanadaas ku maalgeliyay oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida ku leena inaysan dhibaateynin hantidoodiina ay maaragtaa meel ku sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashqaas shaqsi iyo 2 iyo 3 oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaqsiyaad wax dhibaateynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka ayaga dhinacaas ka siyaasadeeyay ee anaga ma
waan garto sir in seen ka warqabno in gobolka iyo waliba deegaano badan oo dunida waxa ka dhaca in meelo kala duwan falal argagixiso in Soomaaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xogtooda idin ka helaan in ma waxa jira iskaashi hore oo idin ka dhexeeyo hadda joogsaday ama wax xiriir ay idin la soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xogta
horta arrinkaas ee adaha amniga oo shaqale oo maragta inay ka jawaabaan ama ay wax ka yiraahdaan leh laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliyeed hadaan nahay qof macni amni maba siyaasadeyn kara sababtoo ah annaga dhana nagu xiray hadday dhib gaarayo dowladda maxaa dhihi jiray maamulka Soomaaliland oo kale oo ay ogtahay maxaa dhihi jiray hadeen amniga way la wadaagayaan wax ka xidhinayo hadda aniga asbaab ah inay jirto inay Soomaaliland dhibaato ama amniga Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wax gaaraan qof Soomaaliyeed oo rabo mas'uul ama jir aniga waxay ila tahay meeshaas Soomaaliland haday meeshaas ay ka raadinayso wax un ma aragta siyaasada kama jirto dadkan Soomaaliyeed oo koofur dega iyo dadka waqooyi joogana kala ma marmaan haday isla nool yihiin way isla noolaan doonaan laakiin inta yaro hadda xukunka ay hayaan oo maamulka ay hayaan aysan dadkan isku dhex dhibaateen oo dad kale gelin maaragta aysan ka shaqeynin waxaanan iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan idin soo jeediyo waxaa dhawaan soo gabagabowday doorashadii xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii 4 ahaa ee gobolka Gedo iyo 2 kursi oo laga soo doortay Galmudug waxaa hadda banaanka jooga oo dooran 48 senator oo 12 kamida ay dumar yihiin. Doorashadan ayaa ahayd mid si weyn indhaha loogu hayo si loo xaqiijiyo cadaaladnimadeeda iyo faragelinta siyaasadeed ee ku iman karta. Haddaba maxaa ka soo muuqday doorashooyinka ilaa ay hadda qabsoomay aqalka sare? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Doorashooyinkii aqalka sare ee hadda intooda badan soo dhamaaday waxay muujinayaan marka la fiiriyo dhanka cadaaladda gobolada badankooda in ay cadaalad darro baahsan ka dhacday marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ee lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo la dhihi karo tartan furan oo ay ka wada qayb qaateen dadkii daneeyay inay tartamaan u tartamaan aqalka sare ay ku tartameen oo ay kala adkaadeen oo ay isugu hambalyeeyeen ayaa ka dhacday marka dhanka cadaaladda markii la fiiriyo waasaas dhanka markii la fiiriyo sida loo maareeyay waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle iyo Somaliland sanataradii u tartamayay waxaa loo maareeyay si la isla ogol yahay oo dadkii dhan ay u furan yihiin u furan tahay inay tartamaan marka waxaan dhihi karnaa waxaa loo maareeyay si hufan oo la isla wada ogol yahay dadkii uu ahaa ehelka inay ka arrimiyaan isla ogol yihiin meesha ee gobollada kale badankoodu madaxdii dowlad goboleedyada ay ka arrimiyeen
nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay hadda qaadato ayaa ah mid dadban taasoo ah inaanay jirin santuuq ay dadka shacabka codkooda ku dhiibanayaan waxaana xubnaha aqalka sare gacanta ku hayay maamul goboleedyada oo iyagu soo gudbinaya liiska magacyada dadka ay soo xusheen halka baarlamaanka maamul goboleedyaduna uu codeynayay dadka liiska iskula qoran ee hal kursi u tartamaya Cali Xaaji Warsamo wasiirka soo noqday Puntland ayaa qaba in doorashadii aqalka sare ay ahayd mid aanan tartan weyn ka dhicin balse loo fiiray heshatan aqalka hoose ee soo socota
aqalkii doorashadii aqalka sare waxyaalaha ka soo baxay waxa kamid ahaa inaysan doorasho rasmi ah dhicin inkastoo lagu cudo daaran karo inay maamuladu iyagu mas'uul ka ahaayeen maamulka iyo doorashada aqalka sare oo ay baarlamaanada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ahi ay maamulayeen haddana runtii waxaa ka muuqatay inaan tartan macno leh aysan meelo fara badan oo kamid aysan ka dhicinin ama kuraas badan oo muhiim ahayd oo in go'aan laga gaaro aan weli laga gaarinin waxaan isleeyahay waxyaalaha laga baran karo waxaa ugu muhiimsan doorashada aqalka hoose waa in loo daayaa sida lagu heshiiyey oo ahaa inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dadban oo ay qabaailku iyagu dooranayaan xubnaha ay siinayaan dabcan statisku way la ogaanayaan civil society-ga iyo bulshada rayidka ah iyo dumarka ururada dumarka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo culimmadu qayb bay ka yihiin laakiin qaabka ay dadku u dooranayaan wuxuu ku imaanayaa qaabkii ay qabiilku u soo sharaxanayeen dadka kursigaas oo beesha oo ku tartamaya sidaa daraaddeed in la xadido weeye interferensiga ama faragelinta tooska oo maamuladu ay ku yeelanayaan oo ka baxsan inay dusha ka ilaaliyaan amniga ilaaliyaan jiheeyaan doorashada hadday faraha ula galaan sidii u dhacday doorashadii hore waxaa laga yaabaa inay ceeb fara badani ka soo baxdo baarlamaanka yimaadaana uusan hirin sharciyadii loo baahnaa oo dhameystiran
xubnaha maqan ee aan weli la dooran ee aqalka sare ayaa noqonaya caqabad u baahan in laga gudbo ka hor inta aanan loo gudbin doorashada golaha shacabka kuraastan oo ku maqan maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaa weydiiyay waxa uga qorsheysan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
hadda codsina waan u diray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dhameystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare wax kale laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu u soo buuxiyaan waa sida kaliya la rajaynaya waana rajaynaynaa in toddobaadkan soo socota sida shiriifada aan helayna ay Jubbaland oo kale soo dhameystiri doonto
inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii aqalka sare qaarkood waxaa mar kale dib u dhac uu ku yimid muddadii loo qabtay in lagu qabto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ahayd 10 Oktoobar haddaba maxaa keenay dib u dhacan goorma ayaa la filayaa in la qabto waxaan su'aashaasi weydiiyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
waxyaaba ugu waaweyn ee dib u dhaca waqtiga ku keenaya hadda waa arrimo dhinaca fursamada ah oo sidoo kale ay dadashada Soomaaliya duruufo badan oo ishuwan baa ku gadaanaa waadogeyd waqti badan isjiitid siyaasadeed baa ku gadaanaa mar dhaqaale raadin iyo wax lamid a ku gadaanaa marka waxaasoo dhani mar walba waxay keenayaan in dib uu u riixo jadwalka markaas taagan marka laakiin waxaana darajeynaynaa in sida ugu dhaqsaa badan toddobaadyadan soo socda ay u bilaabanto hadda waxay u agtay wixii caqabadaha aan tabaynay inay taagan yihiin in ay hadda aysan jirin oo xaaladdu ay sidii hore ka wanaagsan tahay
waxa jira walaac dadka qaar ay qabaan oo ah sida doorasho xalaal ah oo aan musuq iyo isdaba marin lahayn ay Soomaaliya uga dhici karto. Haddaba maxaa laga bartay doorashadii aqalka sare? Maxaase laga filan karaa tan golaha shacabka? Waxaa ka jawaabay Mursu Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare hadda qabsoomay oo cilmi iyo faham weyn laga qaadan karaa si ay u qabsoomaan doorashooyinka golaha shacabka soo socda. Waxaan isleenahay in haddii madaxdu doonayaan in la helo doorasho aynan ka dambeyn isqabqabsi iyo in la isku diido maxsuulka, in ay faraha kala baxaan doorashooyinka, ay u daayaan guddiyada doorashooyinka oo ayna u ogolaadaan muwaadiniinta danaynaysa inay tartamka ka qayb qaataan, in la ogolaado inay tartamaan oo qof walba codkiisa ka raadsado dadka dooranayay oo loo soo xulay inay doortaan xildhibaanada. Taasna waxay u ogolaan doontaa in xildhibaanku uu sheego aragtidiisa siyaasadda lagu doorto ama lagu diido. Marka taas waxay noo horseedi doontaa, ugu walxaari doontaa in ay dhacdo doorasho ku dhammaata jawi nabdoon oo fiican oo la isla ogol yahay, oo ugu walxaarta doorashooyinka soo socda oo ah guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha, iyo in doorashooyin la isla ogol yahay oon la isku khilaafsaneyn ay ka dhalato, ama doorasho wadata in markaas dadka tirsan doona in la dulmiyey ay ku dhaqaaqaan faal aan fiicneyn oo keeni kara carqalad gelin kara dowladdiskii iyo daldhiskii Soomaaliya oo saldhig u ah hadda doorashooyinka dhacay. Marka waxaan leenahay wax badan laga baran karaa wixii ka dhacay hadda dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo xildhibaanadii Soomaaliland lagu doortay.
Doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare, waxaana golaha shacabka soo xulaya ergooyin ka imaanaya beelaha, waana meelaha ugu badan ee caqabadaha mugdiga gelin kara xalalnimada doorashada ay ka yimaadaan, sida lagu arkay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay. Haddaba maxay guddiga doorashada qaran u qorsheeyeen si ay uga hortagaan ama ay ku xalin karaan marka ay dhacdo wax duraya xalalnimada doorashada sida laaluushka oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiye Ciro.
Waa su-aal fiican. Horta waxaa la yidhahdaa ninna kubkiisa biyo kama dhowro. Guddiyadu inay qabanayaan intii awooddooda oo ay wax ku saxayaan si ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ee kuwa tartamaya iyo kuwa codaynaya iyo qabaailka wax qaybsanaya aysan isu dulmin, cadaaladna u helaan, waa awooddeenna intii aan ka kari karo inaan qabano, waa waajibaadna saaran. Waxaa anshax oo ninka musharaxa iyo iyo cadulka soo xulaya ergooyinka iyo ergooyinka laftigooda iyo guddiyada laftigooda laga wada saxeexay, kaas oo sheegaya in uu ka fogaado wax kasta oo musuq iyo isdabamarin iyo eexa keenaya. Waxaa la odhan karayaa awooddeenna intaa la fulin karo, intabay la-eg tahay waa su-aal kale, laakiin inaan wixii awooddeenna karankeenna isku dayno inaysan dhicin waxyaabihii dhacay doorashooyinka hore oo kale, waa muhiimadda aan leenahay casharada aan ka baranayna ay 2-2 ka yihiin.
Marka laga soo tago ciladaha farsamo ee dib u dhigi kara xilliga doorashada, waxaa kaloo iyana caqabad la iman kara ismariwaaga siyaasadeed iyo weliba xasilooni la-aanta meelaha qaar ay doorashadu ka dhici lahayd. Dhinaca kalena, ila ku dhowdhow maamul goboleedyada ayaa v o eda u sheegay inay jirto culays dhinaca farsamada ah oo ku aadan labada magaalo ee laga rabo maamul goboleed walba inuu ku qabto doorashada. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay adag tahay in ergo 101 ah laysku keeno oo ay door bidayaan maamulada qaar in la dhimo tirada ergada. Dhammaan doodahan ayaa ah kuwa aanan xilligan dood cusub laga furi karin, maadaama waqti badan uu lumay dowladduna ay sanad ku sii dhowdahay inta muddo xileedkoodii uu dhammaaday. Halkani waa VOA Washington. Abaaraha ka jira deegaanada Jubbada Hoose, gaar ahaan nawaaxiga degmada Afmadow, ayaa la sheegayaa inay galaafteen xoolo loo u badan, waxaana laga cabsi qabaa in dad badani ay markaasi oon iyo haraad iyana u dhintaan. Baaqyada maamulka iyo bulshada degmada Afmadow ayaana ahaa kuwa si isdaba jooga u soo kordhayay. Wadooyinka u dhexeeya Afmadow iyo Kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo ay abaartu galaafatay. Wariyaha v o eda ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa warbixintan ka diryaariyay abaaraha ka jira deegaanadaasi.
abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmada iyo Nawaxigeeda ayaa waxa lagu soo warramayaa in xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xoolo u badan loo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhaxaysa Afmada iyo Qooqaani sida dadka deegaanka ay VOA u sheegeen Cabdiqaadir Sheekh Rashiid oo ka mid ah dadka ay sida gaarka ahi ay abaartu u saameysay isla mar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ay ugu leedeen ayaa VOA uga warramay sida abaartu ay u saameysay dadka ku dhaqan Afmada iyo Nawaaxigeeda
meesha dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga oo iyo ari ayaga waa laga farxashay oo markaasay imeeso iyo waqtiga lagu jiray sida ay hadda mareyso dagaalina wali waa si aad buu u nuglaaday oo haddu bilaabaya in maarkay waxa yaraaday biyihii waa ka fogaadeen baajina waa yaraaday geelina haddaba dalada la hayaa xaaladiisa isma saarna wadada asmadu ka soo baxdo ismaayo simaado oo banaa jiira marto dispecto gaariga meel uu ka maro looda baxsiyadu la yahay xaggana saasoo kale dhoobay kaada ilaa iyo gosha waa sidaas marka dhibka jira waxa weeye saddexdii sano u dambeysay roobabka ayaa yaraa roobabkii loo baxsan jiray oo cooska keedka ka bixi jiray oo baawurta biyaha lagu waraabsan jiray cooska ma bixin xoolana haddee kumayaal neef oo wax gacan lagu saaday oo bini-aadamkuudiyo ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay haddee ilaahay unbaa looga dacwoonayaa dadkii qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka Afmada Hoose ee xukunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaatoo laga samray ayaa dadkii dhibeen ku jira dadkoo kooban oo hadda ilaahay wax siiyo oo wax sadaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geygeynaya oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo
gudoomiyaha degmada Afmada Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa dhankiisa VOA uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo duunyada ee ku nool deegaanada gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmada iyo Nawaaxigeeda
xaqiiqada waxa weeyaan abaartii way saameysay degmada Afmada iyo Jubada Hoose oo dhanba runtii waqtiga maxaadirka aan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa ariga waa dhimanayaa dadkina waa ooman yahay xoolihii u gudmayayna waa xoolaha dhimanaya weeyaan dadku waxba ma haystaan hadday noqon lahayd raashin iyo lacag wax ku gataan ma haystaan biyana ma haystaan oo haddana aan kula hadlayo shalay ugu dambeysay 8 tuulo ayaan biyo geynay maanta intaa in leegin biyo la geeyaan rajaynayna haddii Ilaahay raaxo marka waxa weeyaan xaalad degdeg aan ku jirnaa xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saameysay baan ku jirnaa abaartu way xun tahay runtii waxaad moodaa in la yar la sahayshaday marka wax dhammaanayo waa nugalki weeyaan loodii iyo arigii iyo dadku waxay haystaan inta badan waa ma gobolkan Jubada Hoose waxa la dhaqto waa lo weeyaan iyo ari waxa soo raaco geela waa rooyn yahay isaga geela wali geed madowgii iska daaqaya laakiin loodii waxay daaqto malaha tiitiin bay cunaysay biryaano dhan looda tiitiin bay cunaysay tiitiinkana waa ka dhamaaday xitaa dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa laga leeyahay in hadda 50% la maraya waxa ka dhimanayo welina waxaa lagu jiray xagaa waad garan kartaa dadkina waxay gataana malaha sidaan hore kugu sheegay marka oo lacag ma haystaan marka dhan walba dhibaato ka jirta oo xagga nolosha oo dhan ah abaartu ay saameysay
sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose ayaa baaq u jeediyay dowladda federaalka maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamin lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyaba ay ku leedaan abaarahaasi
baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo islaana oo dameer leh oo Soomaalinimo ay ku jirto ummadanu way dhibaateysan tahay degmada Kismaayo degmada Badhaadhe degmada Afmada iyo Jubada Hoose waxa weeyaan dhibaato ka jirta waxa weey xoolihii waa dhamaanayaan xoolihii baa dhimanaya degmadan Afmada waxa dheer loodii ka timid awal waxa dulsaar isku ahayd tii ka timid Kenya NFD haddaan noqon lahayd ceelwaaq wajeer haddaan ceelwaaq noqon lahayd wajeer noqon lahayd Gaarisa noqon lahayd ilaa Badhaadhe loodii aaday way dhimanaysaa halkan way ku dhamaanaysaa marka waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen xoolahay ku noolaa xoolihii baa dhamaanaya dadku marka waxay ku noolaadaan ma helayaan marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah haddaan noqon lahayd dowlad Jubaland haddaan noqon lahayd dowladda federaalka haddaan noqon lahayd hay'adaha caalamiga gargaar degdeg ah umadda ay u baahan tahay haddii xitaa roobdo dadku waa dhibaateysan xoolihii waa ka dhamaanayaan.
Sanadihii ugu dambeeyey oo gobolka aan roob xoogan ka diin ayaa sabab u ah abaarta xoogan, iyadoona xoolihii ugu badnaa ee loo ahi ay ku leedeen abaarahaasi mana jirtay ilaa iyo hadda cid si gaara ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saameysay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xoogaga Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa mar kale dib u qabsaday degmooyin ay ka mid yihiin Guraceel iyo Ceel Dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug dhaqdhaqaaq ciidan ayuu isna deegaanka ka bilaabay, maadaama lagu jiro waqti doorasho. Dib u soo labakacleynta Ahlu Sunna deegaanada Galmudug ma ka abuuri kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye oo xilal kala duwan oo ilaa heer wasiir ka soo qabtay maamulka Galmudug, iyo Sheekh Xasan Maxamuud Warsamex Sheekh Xasan Gaboobe oo ka mid ah waxgaradka gobollada dhexe, horena mas-uuliyiinta Ahlu Sunna uga mid ahaa. Waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Ibraahim.
Uma arka arrintan inay wax dhiba iyo saameyn iyo mushkilad midna keeni karto. Ahlu Sunna awalma dadkii deegaanka tugay ahayna haddana waa yimaadeen. Deegaanka nabadgelyo maahan, dhibaato ay leedahay dad u horseedi jiray maaha. Haddii aan dagaal iyo mushkilad midna loogu hortegin oo lagu qaadinin oo dhanka Galmudug aysan iyadu waxaan meesha joogin aysan keenin dhibaato, uma arko. Waxaan u arkaa inay tahay xal iyo wanaag. Awal culimmadan deegaankoodii ku soo noqotay waan isla ogeyn sidii deegaanka looga saaray. Haddana waxay u baahan yihiin in wanaag iyo wadahadal iyo lagu qaabilo hadiyaalaya soo dhaweyn. Xalka iyo doorashooyinka dalkana wax dib u dhigahaya iyo wax mushkilada iyo wax dhibaataa midna dadku keeni karahaya maahan.
Waa mahadsantahay Sheekh Ibraahim. Haye Sheekh Xasan,
runtii arrintani dhexda ma taallo waa arrin aafo ku ah gobolka in xilligan dagaal iyo abaabul xilligan uu dib u bilowdo. Midda labaad, Ahlu Sunna wal Jamaaca mandatekeeda wuxuu ahaa ama maaragtay baawirkeeda iyo shaqadeeda waxay ahayd inay dowladnimo waddanka ku sinto, waxaana u dhalatay dowlad lagu midaysan yahay oo heer maamul goboleed ah Galmudug la yiraahday, dadkuna ay wada dhisteen. Waxaan caddaynayaa inuu dagaalkan dagaal Ahlu Sunna wal Jamaaca ay wada usan ahayn. Qodobka labaad, wuxuu ku yahay dagaalkani gobolka dhabarjab buu ku yahay, wuxuuna kala ireynayaa ummadda Soomaaliyeed ee u baahnayd isku keenida ama reer Galmudug ee u baahnayd horumarinta iyo in laga shaqeeyo maarta nabadooda iyo khilaaf bixintooda in laga shaqeeyo ayuu dhib ku yahay. Wada noolaanshihii bulshadu dhib ku yahay, wada noolaanshihii iyo wada isku socodkiibuu dhib ku yahay.
Haye Sheekh Ibraahim, adiga dhankaada
culimmo deegaanka caana ka ahaa, mas-uuliinna ka ahaa, hadda macnaha culimmo qaybaha ahaadeen, laakiin dee culimmada guud bay ka mid ahaayeen oo Ahlu Sunna wal Jamaaca, laakiin kama dhigaysa midaasu inaysan inay culimmonimadii ama ay diintii ka baxeen ama aysan culimmo ahayn mid ka dhigaysa maaha. Waxay marka qof walba fardi iyo shaqsi wuxuu doonaha aaday u baahan yahay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad federaal iyo cid walbay qusaysaa xal iyo wadahadal in lagu qanciyo qofka in waxa layada bacda limtixaam yukru maru yuhaanu baa layada qofka marka la imtixaama ama la karaameeya ama la ihaanaya, in marka horta lala hadlo la ogaado oo xal la raadiyo oo deegaankiisa ninka ma soo geli kartid aan la dhihin. Taas horta waa muhim, waa shayga aada loogu baahan yahay. Galmudugna maantayto waa ognahay sida ay ku dhisantay, si ota otaa oo ka gaarsiisa yaa bishii Febraayo maamulkan hadda jira lagu keenay. Culimmada qayb kama ahayn waa ka baxeen. Maamulkii hore Galmudug oo jiray waad ogeydeen goorta aanu nimid oo gaalkacyo ka nimid oo haddii la yidhaahdo ugu dambeysa oo meesha la imaanaya soo loo dhammaystirnayn waxa loo yaqaano. Marka waxay u baahnayd dowladdaanu in ay sii hanato xaal raadiso, laba sano ayaa baf bay gaartay iyadoo aan raadinin wixii godobta ay ka gashay ama dhibaatada ay ka gashay. Qofkii godobta laga galayna wuxuu ogaanayaa cidda godobta ka gashay wuuna samaynayaa. Marka waxaa loo baahan yahay xal in la raadiyo, taasaana muhiima. Dhibaatana ma keenayso, dhibaatada cidda la raba inay bixiso waa cidda mas-uuliyiinta oo kursiga ku fadhida la raba xalka inay raadiyaan.
Waa mahadsan tahay Sheekh Ibraahim. Haye Xasan Gaboobe,
runtii Galmudug waa waxay ahayd Galmudug lagu midaysan yahay loona dhan yahay. Qaybtan hadda dagaalamayso oo Macalin Maxamuud iyo Shamx Shaakir ay u yihiin hoggaanka u yihiin, dadkii waxay ahaayeen Galmudug ka qaatay ama dowladda dhexe ka qaatay percentage-ka xildhibaanada, labaatanka xildhibaan ka qaatay bay ahaayeen. Markii ay xildhibaanadoodii soo saareen guddoonkii baarlamaanka ay wax ka galeen oo u tartameen ayna waayeen shaqsigay u rabeen, waxaa dareemi kartaa in ay maaragtay galmudug ay halkaa kaga baxeen ee wax loo dhan yahay bay ahayd galmudug, halkaasna ay rabitaankoodii markay arki waayeen ay timid wixii rabi haddaanan helin wax shaqaynaya ma jiraan. taasna bulshadani xilligan uma baahna, ummaddu waxay u baahan tahay turis iyo dhimrin. midda labaad, mabda'a iyo mabaadida ahlu sunna wal jamaaca waxaa waaye waa samir iyo dulqaad iyo nasteexayn ummadda soomaaliyeed in loona nasteexeeyo laguna hogaamiyo waddo turis ay ku jirto. markastaana nabadda deed waa loo baahan yahay oo mar walba haddeed cidda joogtaahi waxay u baahan tahay inay wada hadal gasho, laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay ama la wada og yahay inaysan ahayn middani mid xaq ku soo dhammaan doonta wadahadal, mid ku soo dhammaan doonta inaysan ahayn. sababtuna waxaa weeye waxaan rabo aan helo, haddii kale waa dagaalamayaa.
deegaanka xal aan xabad ama colaad ahayn ma jiraa? Sheekh Ibraahim, adigaan ku weydiinaya.
wuu jiraa walaale, xal aan xabad iyo dhibaato midna ahayn waxaa jira laba qodob aan taabanayaa. mid waa xikmad la yidhaahdo imaam shaafici baa iska lahaa, waxay ahayd libaaxyadu kaymaha bay waxay ugu dhimanhayaan biyogaajo, hilibkii idahana waxaa iska cunahaye buu yidhi, haddii aa la yidhaahdo eeyaa cunahaye buu yidhi. waxaa la rabaa marka nimankaanu niman haddii aa la yidhaahdo waddan kale macno kulahaa, culumo aha, mashaaikh aha, nimanka xoreeye weeye, waxay u baahan yihiin xal in laga raadiyo. midda labaad, madaxweynaha hadda jooga galmudug qoorqoor markuu meesha yimid wuxuu hadalladiisi ka mid ahaa bisad iyo jiir baan meel isugu keenayaa. ciidamadan haddii aa la yidhaahdo yimid oo ahlu sunna, waxaan hadda ka warhaynaa markii ay yimaadeen gurceel iyo ceel dheere shabaabkii jooga inuu calalay, waad la socotaan. awal layskuma gudbi jirin hameenkii, haddana shabaabkii koloni uu gala, ha raadiya xal intuu ayaga adeegsado. tan iyo xarar dheer ay ku xorayaan ciidamadan jooga gurceel iyo kuwan jooga haddii aa la yidhaahdo dhuusamareeb, inta kulli isku daro dowlad ka dhigo inuu shabaab iyo ka xoraysto iyo deegaamada kore oo uu la tago, ha isku dayo intuu xabad ayaga la aadi lahaa, caqligu uu ku midayn lahaa iyo siyaasaddiina ha la yimaada asaga laga rabaa.
Xasan Gaboobe, qeybtaada ugu dambeyn.
horta xaqiiqda jirtaa waxay tahay tiimkani inaysan ahayn tiim arrintooda ku dhammaanayso xal iyo wada hadal. sababta keenaysaana waxaa waaye waxa aad rabta haddii aan la aqoonin, haddii aadna aada sheeganaynin, xaqiiqda jirtaa waxaa waaye inaan la gaaraynin xalka, sababtoo ah dadkani wax ay rabaan laba yaqaan. wax walba la sameey, wax walba waa la siiyey, wax walba waa loo ogolaaday. adinku wax qaybshaa la yidhi waqtigii xaaf, waqtigii ka dambeeyo hadda dowladdan hadda dhisan la dhisayey waxaa la yidhi intaas oo xildhibaan la imaada kumana qancin kumana samrin. sidaa darteed waxay caddaynaysaa inaan la gaarayn wadahadalka aan lagu gaarayn xal. meesha u baahan wadahadalka iyo xalka u baahan inay tahay bulshada, in laga reebo nimankan loona caddeeyo bulshadu inaysan ka qayb qaadan dhibaatada, aysanna noqon maaragtay kuwo loo adeegsado in dabka lagu shubo, kuwo loo adeegsado inaysan noqon, taasaa xalka ugu dhow.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Sheekh Ibraahim, Sheekh Xasan Guureeye iyo Xasan Maxamuud Warsame Xasan Gaboobe. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhawaada xubintii wargeysada cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa noo soo diyaariyey, anigaa nala soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii idahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawud Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan oo ku sugan magaalada Mosco oo sheegay inuu rajaynayo in wadahadaladii nukliyeerka Iiraan ay dhowaan mar kale ka bilaabmi doonaan magaalada Fiyana ee dalka Austria. mas-uulkan ayaa sheegay isagoo shir jaraa'id Mosco kula qabtay dhigiisa Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka inay iminka gabagabaynayaan la tashiyo ku saabsan mowduucan, dhowaanna ay wadahadalladu dib uga bilaabmi doonaan sida wargeysku qoray magaalada Fiyana.
heshiiska nuqliyarka ee sanadkii 2015 ayaa Iran laga qafiifiyay una qabateena saarna hadii si dhow loola socdo mashruucaasi. Sanadkii 2018 ayuu madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanka Donald Trump heshiiskaasi ka baxay, dibna ay ugu soo rogeen una qabateen dalka Iran. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka noqday go'aankaasi Washington Trump kaga saaray heshiiskaas caalamiga ah. Laakiin wadahadalladii ka socday magaalada Vienna ayaa ilaa iyo bishii June jiitamayay markii la doortay madaxweynaha cusub ee Iran Ibrahim Raisi.
Masallafro wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa toddobaadkii aan soo dhaafnay sheegay in ay si degdeg ah wadahadalladu u bilaabmayaan. Waxaan ugu baaqay Mareykanku inuu ku soo laabto waajibaadkiisa sida waafaqsan heshiiska. Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in uu caalamku sugayo inay Washington ku soo laabato waajibaadka sharciga ah ee heshiiska nukliyeerka, soona afjaraan xanibaadaha sharci darrada ah ee saaran Iran iyo dhammaan ganacsatadooda. Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 4-dii toddobaadkan uu wasiir Lavrov kala hadlay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken sidii dib boordka looga tumi lahaa heshiiskii nukliyeerka.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa siyaasi Olaf Scholz oo tallaabo ku dhawaaday in uu noqdo hogaamiyaha bedelaya Angela Merkel hogaanka dalka Jarmalka kadib markii xisbiyada The Greens iyo Liberaalku ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in xisbigiisa ay la furaan wadahadalo isbahaysi rasmi ah ay ku sameysanayaan. Scholz oo ah wasiirka maaliyadda ee dalka Jarmalka ayaa soo dhaweeyay hadalkan kadib markii uu ka helay waraaqo rasmi ah oo casuumad ah labada xisbi ee kale. Tan ayaa u muuqata in dowladda siyaasadeedu dhinaca bidixda dhexe xigta ay bedeli doonto dowladdii 16 sanadood ee u dambeeyay ka talinaysa dalka Jarmalka. Scholz waxa uu sheegay in ay xoogga saarayaan inay dhisaan dowlad horumar iyo casriyeynta muhiimka ah ee loo baahan yahay ku soo kordhisa dalka Jarmalka. Waxaan uga mahadnaqay sida xirfadda leh ee labada xisbi ay uga go'an tahay in ay dowlad wadaaga dhisaan.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Kiiniya ee East African ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Tanzania oo aakhirkii sheegtay inay toddobaad walba soo saari doonto xog ku saabsan xanuunka COVID-19. Wasiiradda caafimaadka ee dalkaasi Dorothy Gawajima ayaa iyada oo ku sugan magaalada Dar es Salaam sheegtay in ay daabicidda xogta xanuunka COVID-19 ay xaqiijinayso inuu xanuunku yahay walaac xagga caafimaadka dadweynaha ah oo dalka ka jira. Tanzania ayaa xogtii ugu dambeysay ee xanuunka u gudbisay ururka caafimaadka adduunka 3-dii bishii Janaayo ee sanadkan 2021. Xilligaasi oo ay sheegeen in 528,864 qof ay xanuunka laga helay, 719 qofna ay u dhinteen.
Laakiin dalka Tanzania ayaa culays lagu saarayay inay daabacaan xogta dadka xanuunka uu ku dhaco iyada oo shuruud laga dhigay ogolaanshiyaha $574 million oo uu Tanzania amaahinayo sanduuqa lacagta adduunka. Waagii hore dowladdii uu hogaamin jiray John Magufuli oo dhintay iyo wasiirka caafimaadka Dorothy Gawajima ayaa beenin jiray in xanuunka COVID-19 uu gaaray dalka Tanzania. Wasiirka ayaa hadda sheegtay in ay xogta xanuunka COVID-19 ee dalka ay diyaar u tahay ururka caafimaadka adduunka.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin. Axmed Imaan oo joogta Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna wargeysyadii Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo diyaariyay ilana soo jeedinay. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn hadii aanu idiin dulmaro, wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa sheegay inuu iscasile kadib markii isaga iyo madaxweyne qoor-qoor ay isku khilaafeen arrinta Ahlus Sunna wal Jamaaca. Faqi oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri, maanta waxaan madaxweynaha galmudug u gudbiyay iscasilaadeeda xilka wasiirka amniga ee galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Fiqi ayaa intaasi ku daray in madaxweyne qoor-qoor uu doortay wadada dagaalka iyo colaadda, taasoo galmudug ku reebaysa buu yiri maxadhooyin dambe isaga oo adeegsanaya ciidamo muqdisho laga soo daad gureeyay kuwaas oo wax tala ah masuuliyiinta galmudug ama wasaaradda amniga aanay ku lahayn. Waxaan isku dayneen inaan la xiriirno madaxweynaha galmudug si uu eedeyntaasi uga jawaabo. Noomaysa suuragalin marka ugu horeysay noo suuragashay aanu idin soo gudbin doonaa. Gabagabada idaacaddan ku sii saqeynahay dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa Adka Xamdi Kuwiin. أدك حمد كوين وحي قبل قبل هيد إذا عديني حابين ما ينتان مركلة هو ذا كوكول مدونو ودامان VOA أذن لسيدا إيو نفت قليو